ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას შუაღამის თავისუფლებას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბრის ტერაქტების 19 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებები გამართა. პასტორი ჯოუნსი აღარ აპირებს ყურანის დაწვას. დანიაში ტერორიზმის საფრთხის გაძლიერებული რეჟიმი შემოიღეს, მას მერე რაც პარასკევს კოპენჰაგენის ერთ-ერთ სასტუმროში აფეთქება მოხდა. ირანელმა დიპლომატმა ჰოსეინ ალიზადემ, რომელიც კონსულად მუშაობდა ფინეთში, გამოაცხადა, რომ ტოვებს დიპლომატიურ საქმიანობას და ხელისუფლების მიმართ ოპოზიციაში გადადის. სერბიაში გასამხედროებული ორგანიზაციის 9 ყოფილი წევრი დააპატიმრეს კოსოვოში ომის პერიოდში ჩადენილი დანაშაულებებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბრის ტერაქტების 19 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებები გამართა. ნიუ-იორკში, მანჰეტენში, ეგრეთ წოდებულ Ground Zero-დან, სადაც დანგრეული ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრის ორი კოშკი იდგა, წუთიერი დუმილით აღნიშნეს ის დრო, როცა ტერორისტებმა პირველი გატაცებული ავიალაინერი შეაჯახეს ცენტრის ტყუპ კოშკებს. 11 სექტემბრის ტერაქტების შედეგად 3000-მდე ადამიანი დაიღუპა. ტერორისტებმა გადაცებული 4 თვითმფრინავიდან მესამე პენტაგონის შენობას შეაჯახეს. მეოთხე კი პენსილვანიის შტატში მინდორზე ჩამოვარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამერიკელებს ერთიანობისკენ მოუწოდა 11 სექტემბრის ტერაქტების 19 წლისთავთან დაკავშირებით. ტრადიციულ ყოველკვირეულ გამოსვლაში მან თქვა:
This is a difficult time for our country. And it's often in such moments that
ახლა მძიმე დროა ჩვენი ქვეყნისთვის და როგორც ასეთ დროს ხდება ხოლმე გამოჩდება ხოლმე ის, ვინც ხალხის გზნობებზე თამაშობს. ცდილობს დაგვანაწევროს და დაგვაბრმაოს, იმით რომ ცდილობს ხაზი გაუსვას განსხვავებებს და უულებელყოს ის, რაც გვაერთიანებს. მაგრამ ჩვენ სწორედ ახლა უნდა გამოვავლინოთ ჩვენი საუკეთესო თვისებები. არ დაუყვეთ მსგავს ხრიკებს, ერთად უნდა ვიყოთ, მხარი მხარ უნდა ვიბრძოლოთ. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ ჩვენ გმართავდეს შიში. მას ჩვენ შევცვლით იმედებითა და გეგმებით, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს ოჯახებთან, ჩვენს ხალხთან, ჩვენს უკეთეს მომავალთან, განაცხადა ბარაკ ობამა. ფლორიდის შტატის ქალაქ გეინსვილის პასტორმა ტერი ჯოუნსმა, რომლის სამწყსოში 50-მდე წევრი შედის, განაცხადა, რომ აღარ დაწვავს ყურანს. სამი დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ის 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტების წლისთავზე ყურანის დაწვას აპირებდა. მისი გადაწყვეტილება სასტიკად დაგმეს მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის ლიდერებმა და მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ამერიკის ოფიციალურ პირთა თქმით, ყურანის დაწვა ეწინააღმდეგება ამერიკაში რელიგიური შემწყნარებლობის სულისკვეთებას, დაძაბულობას გააძლიერებდა მუსულმანურ სამყაროში და ბიძგს მისცემდა ისლამისტი ექსტრემისტების რეკრუტირებას. NBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ჯოუნსმა თქვა, რომ არასოდეს შეასრულებს ამ მუქარას. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დანიაში ტერორიზმის საფრთხის გაძლიერებული რეჟიმი შემოიღეს, მას მერე რაც პარასკევს კოპენჰაგენის ერთ-ერთ სასტუმროში მცირე აფეთქება მოხდა. სტუმარი, რომელმაც ის განახორციელა, მსუბუქად დაიჭრა და დააკავეს. სასამართლომ დაადგინა, რომ ის პატიმრობაში დარჩება სულ ცოტა 4 ოქტომბრის ჩათვლით. დანიის უშიშროების სამსახურის უფროსმა იაკობ შარპმა შაბათს განაცხადა, რომ არსებობს საფუძველი, რომ საქმე გვაქვს ტერაქტის განხორციელების წარუმატებელ მცდელობასთან. ირანელმა დიპლომატმა ჰოსეინ ალიზადემ, რომელიც კონსულად მუშაობდა ფინეთში, გამოაცხადა, რომ ტოვებს დიპლომატიურ საქმიანობას და ოპოზიციაში გადადის ხელისუფლების მიმართ. ამის შესახებ თავად ალიზადემ შეატყობინა ჟურნალისტებს. ინფორმაცია დაადასტურა ირანულმა ემიგრანტულმა ორგანიზაციამ მწვანე ტალღამ, რომელიც ამჟამინდელი რეჟიმის მოწინააღმდეგეებს აერთიანებს. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შაბათს განაცხადა, რომ ფინეთში ალიზადეს მუშაობის ვადა 20 აგვისტოს ამოიწურა, მაგრამ ის ცოტახნით გაუგრძელეს პირადი მიზეზებით. მიმდინარე წლის იანვარში ნორვეგიაში ირანის საელჩოს თანამშრომელმა ამ ქვეყანაში პოლიტიკური თავშესაფარი ითხოვა. სერბიაში გასამხედროებული ორგანიზაცია ტურების 9 ყოფილ წევრს ბრალდებები წაუყენეს კოსოვოში ომის პერიოდში ჩადენილი დანაშაულებებისთვის. სამხედრო პროკურატურის თანახმად ისინი მონაწილეობდნენ მკვლელობებში, გაუპატიურებებსა და ძარცვაში, რომლებიც 1999 წლის მაისში დასავლეთ კოსოვოში იქნა ჩადენილი ალბანური მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ. ვლადიკავკაზში 100-მდე ადამიანი გამოვიდა მიტინგზე ქალაქში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოთხოვნით. მომიტინგეები ითხოვენ ახსნაგანმარტებას, რატომ გაუშვეს მილიციონერებმა ინგუშეთთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე ავტომობილი, რომელიც 9 სექტემბერს ვლადიკავკაზის ცენტრალური ბაზრის წინ აფეთქდა და 18 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დაზარალებულთა რიცხვი დღეისთვის 170-ს აღწევს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბრის ტერაქტების 19 წლისთავს აღნიშნავენ. დინა კეიდენაუმ თბილისში ქარტიის შესახებ შეხვედრები გამართა. შემოგთავაზებთ ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან, რომელიც რიგის საერთაშორისო კონფერენციას ესწრება. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. შაბათს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2001 წლის 11 სექტემბერს მომხდარი ტერაქტების დროს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გაიმართა. მაშინ ამ თავდასხმების შედეგად 3000-მდე ადამიანი დაიღუპა. მას მერე ყოველ წელს კითხულობენ დაღუპულთა გვარებს ნიუ-იორკში ეგრეთ წოდებული Ground Zero-ს მახლობლად. იმ ადგილისა, სადაც 9 წლის წინ მუსულმანმა ექსტრემისტებმა ორი გატაცებული თვითმფრინავი შეაჯახეს ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრის კოშკებს. ზუსტად ტერაქტების დროს რეგენ ზარები იკვრება მუსიკა და ტერაქტების დროს დაღუპულებს მდუმარებით მიაგებენ პატივს. მემორიალური ცერემონია გაიმართა პენტაგონშიც, რომელზეც ასევე განხორციელდა თვითმფრინავით შეტევა, და პენსილვანიაში, შენქსვილში, სადაც მეოთხე თვითმფრინავი მინდორზე ჩამოვარდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს პენტაგონში დაესწრო მემორიალურ ცერემონიას. მან დაღუპულთა ახლობლებს მიმართა.
9 years have now passed. In that time,
9 წელი გავიდა. ვერავინ გაიგებს, რამდენი ცრემლი დაიღვარა ამ ხნის მანძილზე. მართალია, ზოგჯერ გვეჩვენება, რომ სოფლიომ სხვა მოვლენებზე გადაინაცვლა. მაგრამ დღეს გეუბნებით, თქვენი ძვირფასი ადამიანები ჩვენს გულებში ცხოვრობენ სამარადისოდ. ნიუ-იორკში მემორიალურ ცერემონიას ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დაესწრო. პირველი ლედი მიშელ ობამა და ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მეუღლე ბარბარა ბუში კი შენქსვილში ჩავიდნენ. უკანასკნელ ხანებში ამერიკაში ძლიერდება ანტიმუსულმანური განწყობილება, რასაც ნაწილობრივ ასაზრდოებს გეგმა, რომელიც ნიუ-იორკში Ground Zero-ს მახლობლად მეჩეთის აგება ითვალისწინებს. თბილისში მესამე ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე დინა კეიდენაუ. მისი სტუმრობის მთავარი მიზანი, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, ამერიკა საქართველოს შორის გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შესახებ შემაჯამებელი შეხვედრის მომზადება. 10-11 სექტემბერს კეიდენაუ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ორი ოპოზიციური პარტიის ლიდერებს შეხვდა. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
დინა კეიდენაუ, რომელიც თბილისში ამერიკა-საქართველოს შორის გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებზე სასაუბროდა, ოქტომბერში დაგეგმილი შემაჯამებელი შეხვედრის მოსამზადებლად ჩამოვიდა, მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა. ორი დღის განმავლობაში ის დახურულ კარს მიღმა ხვდებოდა საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან გიგა ბოკერიასთან შეხვედრისას მხარეებმა სწორედ ამერიკა-საქართველოს შორის ორმხრივ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. კეიდენაუსათვის საინტერესო საკითხების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია მედია მისი ვიზიტის მეორე დღეს, 11 სექტემბერს, თავისუფალი დემოკრატებისა და ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერებისგან მიიღო. როგორც ირაკლი ალასანიამ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ მას და მის თანაგუნდელებს გააცნო, თუ როგორ მიმდინარეობს ქარტიეთ გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება და თავადაც მოისმინა ოპოზიციური სპექტრის აზრი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე. ირაკლი ალასანიას მოუსმინოთ.
განსაკუთრებული აქცენტი, რა თქმა უნდა, გაკეთდა დემოკრატიაზე, დემოკრატიის ხელშეწყობაზე. ჩვენ ქვეყანაში ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობის ეხლა ძირითადი ქვაკუთხედი არის სწორედ დემოკრატიული სტრუქტურების, დემოკრატიული საარჩევნო პირობების შექმნისთვის ბრძოლა. ვისაუბრეთ ასევე საკონსტიტუციო რეფორმის ასპექტებზე, ვილაპარაკეთ რა არის აუცილებლად გასაკეთებელი ჩვენს ქვეყანაში, რომ შეიქმნას სამართლიანი საარჩევნო გარემო. ვისაუბრეთ იმ გეგმებზე, რაც ჩვენ გვაქვს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების დაწყების კუთხით. იცით, რომ საარჩევნო სისტემასთან და მთელ გარემოსთან დაკავშირებით ოპოზიცია მზად არის დაიწყოს მოლაპარაკებები ხელისუფლებასთან უახლოეს პერიოდში, და ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ როგორ ვითარდება ზოგადად ქართულ-ამერიკული ორმხრივი ურთიერთობები თავისი უსაფრთხოების ასპექტითაც და ბუნებრივია ასევე ურთიერთობებზე, რომელიც ეხება კონტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას და სხვადასხვა უსაფრთხოების აქტებს, მათ შორის რუსეთ საქართველოს ურთიერთობას და ურთიერთობას ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ კონფლიქტში.
ალასანიას განმარტებით, ამერიკის შეერთებული შტატები არ ერევა ისეთ შიდაპოლიტიკურ საკითხებში, როგორიცაა მაგალითად ახალი კონსტიტუციის მომზადების საკითხი. თუმცა მისი თქმით, მათ კეიდენაუს იმ ნაკლოვანებების შესახებ აცნობეს, რაც მათი აზრით ახალ კონსტიტუციას ექნება.
ფასგასმით ვისაუბრეთ იმაზე, რომ პუტინის მოდელი და სააკაშვილის გაპრემიერების მოდელი, ეს არის მიუღებელი ქართული დემოკრატიის განვითარებისთვისაც და მათ შორის ჩვენი ურთიერთობებისთვის.
შეხვედრის კიდევ ერთი საკითხი საქართველოსათვის გამოყოფილი საარჩევნო სისტემის გასაუმჯობესებლად მიმართული $90 მილიონი იყო.
ის თანხა, რომელიც გამოყოფილია და კონკრეტულად მიზანმიმართულად წავა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე, მედიაში ტრანსპარენტურობის და მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლებაზე, პრაქტიკულად უკვე ჩამოსული არის საქართველოში და უახლოეს თვეში დაიწყება ამ პროექტების იმპლემენტაცია.
თავისუფალ დემოკრატებთან შეხვედრის შემდეგ ერთსაათიანი პროტოკოლური შეხვედრა ტინა კეიდენაუმ კიდევ ერთ ოპოზიციურ პარტიასთან, ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიასთან გამართა. როგორც პარტიის ლიდერი გიორგი თარგამაძე ამბობს, მათ აქცენტი სამ ძირითად საკითხზე დასვეს.
უკავშირდებოდა მიმდინარე კონსტიტუციურ რეფორმას, რასთან დაკავშირებითაც ქალბატონმა თინამ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა არ ერევა იმაში, თუ როგორი მოდელის იქნება პოლიტიკური მართველობის სისტემა საქართველოში, საპრეზიდენტო თუ საპარლამენტო. მათთვის მთავარია ამ სისტემაში იყოს ჩადებული ყველა გარანტია შტოებს შორის ურთიერთ დაბალანსების, ურთიერთ შებოჭვის და დემოკრატიული განვითარების. გარდა ამისა, ჩვენ მქონდა საუბარი საარჩევნო გარემოზე, არამხოლოდ საარჩევნო კოდექსზე. ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, რასაც კონსულტაციები უკვე მიმდინარეობს რამდენიმე ოპოზიციურ პარტიას შორის. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული წინადადებები, რომლის ნაწილი საზოგადოებისთვის უკვე ნათელია და იმედი გვაქვს, რომ მალე გაიხსნება ახალი ფორმატი მოლაპარაკებებისა ჩვენს ან ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, სადაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მედიაციით შესაძლებელი გახდება ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება და ასევე ძირითადი დრო დაუთმეთ პარტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებს. ეს არის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემები ჩვენთვის, რადგან საქართველოსი პოლიტიკური სისტემა ვერ გაძლიერდება თუ არ მოძლიერდით პოლიტიკური პარტიები.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოსა და ამერიკას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ქარტიას ამერიკის ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ 2009 წლის იანვარში ვაშინგტონში მოაწერეს ხელი. ქარტიაში ლაპარაკია რამდენიმე მთავარ მიმართულებაზე, როგორიცაა უსაფრთხოება და თავდაცვა, ეკონომიკა და ენერგეტიკა, დემოკრატია და კულტურის სფერო. ყველა ამ სფეროში საქართველოს გარკვეული ვალდებულებები აქვს აღებული. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა თავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
14 სოციალურად დაუცველი ოჯახი დღეიდან ბათუმში კეთილმოწყობილ ბინებში იცხოვრებს, მათგან 8 დევნილი, 6 კი სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ადგილობრივი ოჯახია. მათ შორისაა ჟანა გვასელიეს ოჯახი, რომელიც სოხუმის დატოვების შემდეგ ჯერ სასტუმრო მედეაში, ხოლო სასტუმროს გასხვისების შემდეგ ან ქირით, ან კიდევ გირაოთ იცხოვრობდა.
ყველაფერი გვაქვს: გაზი, ცხელი წყალი, ასმარო ცხოვრობს ნორმალურად და კარგად და ბედნიერად რო იყოს. ძალიან მაღალი ვარ.
ჟანა გვასელიესთან ერთად ბათუმში ოსტროსკის 90 ნომერში მდებარე ორ საცხოვრებელ სახლში ბინებით 13 ოჯახს გადაეცათ. ცირეწლოვან ორ შვილთან ერთად კეთილმოწყობილ ბინაში იცხოვრებს დღეიდან ნელი ჩხიკვაძეც.
ნახერავებში ვიყავით, წვალობდით, ძიმე პერიოდები ჰქონდათ, წყალი ჩამოდიოდა, ყველანაირად სიმძიმეში იდგნენ ჩემი შვილები, ხშირად ავადმყოფობდნენ. ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ესე იგი თავი გზე თავისუფლად, ჩემი შვილები ნორმალურად არიან.
პროექტი სოციალური საცხოვრისის კეთილგანწყობილ გარემოში შვეიცარიის თანამშრომლობის სააგენტოს, გაეროს ლტოლვილთა საქმეების უმაღლესი კომისარიატის, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისა და იტალიის მთავრობის მიერ იყო დაფინანსებული. პროექტის პირველი ეტაპი დასრულდა ორი საცხოვრებელი სახლის აშენებით. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ლევან ვარშალომიძის თქმით კი პროექტი ისევ გაგრძელდება და ბევრი სოციალურად დაუცველი ოჯახი მიიღებს კუთვნილ ფართს.
ჯერ კიდევ პრობლემები ბევრი. იცით, არამარტო ბათუმში, არამედ მთლიანად აჭარაში რეგიონში, მთიან რეგიონში თუ რამდენად რთული სიტუაცია იგივე მეწყერსაშიც მდგომარეობს. ეს პროგრამები გაგრძელდება და ძალიან მალე ჩვენ მართლაც ყველა ოჯახი მიიღებს თავის ფარს კუთვნილებას მთელს ტერიტორიაზე, რომ მართლაც მივცეთ მათ საშუალება, რომ ნორმალურად იცხოვრონ, გააგრძელონ ცხოვრება, ბავშვებს სწავლების საშუალება გასცათ და მუშაობის. ასე რომ ეს დასაწყისია მხოლოდ.
თუმცა საცხოვრებელი ფართი ოჯახებს არა საკუთრებაში, არამედ დროებით სარგებლობით გადაეცათ. ისინი საცხოვრებელ სახლებში მანამ იცხოვრებენ, სანამ სახელმწიფოს მხრიდან მათი სოციალური დაცვის აუცილებლობა იარსებებს. ამასთან ბათუმის მერის რობერტ ჩხაიძის განცხადებით, საცხოვრებში მცხოვრებთა კომუნალურ ხარჯებს მუნიციპალიტეტი დაფარავს და სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებაზეც თავად იზრუნებს.
ყველა შემთხვევაში სურვილია, რომ ამ ოჯახებმა შეძლონ საკუთრების შეძენა მომავალში, ისე გამოასწორონ თავიანთი ცხოვრება, რომ შესაძლებელი იყოს მათთვის საკუთარი საცხოვრებელი სახლი შეძენა, რომ მანამ სანამ საშუალება იქნება ესე გაიცხოვრებინა. ბათუმის მერე ეს კომუნალური გადასახადების ვალდებულება საკუთარ თავზე ჩვენ არ მოსულობთ და კომუნალური გადასახადებს გადავიხდით და თან ჩვენ ურთიერთობა დღეს არ დამთავრებულა, ჩვენ აუცილებლად ყოველდღურად ექნება კონტაქტი ადმინისტრაციულ ოჯახებში.
ანალოგიური სოციალური სახლები ბათუმის გარდა თბილისში, გორში, ქუთაისსა და ზუგდიდშიც მოქმედებს. როგორც გაეროს ლტოლვილთა საქმეების უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლები აცხადებენ, პროექტი მანამ გაგრძელდება, სანამ ყველა დევნილს თავშესაფარი არ ექნება.
რეგიონებში დევნილებისთვის ბინების დარიგების პროცესი გრძელდება, უფრო დიდ მასშტაბებში შეიძლება და უახლოეს მომავალში არც ერთი დევნილი არ იქნება უბინაოდ.
ბინები უზრუნველყოფილია ცხელი წყლით, ბუნებრივი აირით, ავეჯითა და საოჯახო ტექნიკით. პროექტის ღირებულება 4 მილიონი ლარია. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
10 სექტემბერს რიგაში გაიხსნა ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. როგორ აისახა მსოფლიო ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი დასავლეთის ქვეყნების უსაფრთხოებაზე, ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოება და რუსეთი, ნატოს ახალი სტრატეგია და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის არსი, ვითარება ავღანეთში. ეს არის იმ საკითხთა წრე, რომლებზეც საუბარია კონფერენციაზე. 11 სექტემბერს კონფერენციაზე მოხსენებით გამოვიდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე. მას ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი რიგაში, კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა. ინტერვიუს დასაწყისში მან ვაშაძეს კითხა, რას ნიშნავს საქართველო-აზერბაიჯანის კონფედერაცია.
ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩვენ ორ სახელმწიფო შორის ურთიერთობები გახდა ისეთი ახლო და კოორდინირებული, რომ ამას უკვე სტრატეგიულ პარტნიორობასაც ვეღარ დაუძახებ, თორემ არავინ არ აპირებს ახლა ორი სახელმწიფო.
ეს ისე დიპლომატიური მეტაფორაა.
ლიტერატურულიც კი.
ბანო გრიგოლ, ავღანეთში
ქართული მისია არ შეიცვლება ეს თქვენი კომენტარი მას შემდეგ მოისმინა საზოგადოებამ როცა ეს ქართული ჯარისკაცი დაიღუპა დღეს ბზანეთ თქვენ რომ ვიუწევთ ანგარის რეალურ ვითარებას საუბარი კი საქართველოსთან გაცილებით უფრო ახლოსაა დაშორებული ევროპის ნებისმიერ ქვეყანას და იქ გაწარმოებულობის შემთხვევაში საქართველო შეიძლება იყოს საფრთხის ქვეშ. რეალურად რას აპირებს საქართველო ავღანეთში? რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს მისია?
ჩვენ ვალდებულებები გვაქვს, ბატონობა აღებული, ეს ვალდებულებები გამომდინარეობს ჩვენი სტრატეგიული კურსიდან, რომელიც არის რომ საქართველოს კონდეს უსაფრთხო და სტაბილური პირობები განვითარებისთვის. ჩვენ ვიქნებით იქამდე, სანამ ISAF-ის ოპერაციას ქართული კონტინგენტი დაჯილდება და მინდა გითხრათ, რომ უმაღლეს შეფასებებს იღებენ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები. ტრაგიკული დანაკარგი აქვს საქართველოს, მართლა არ ყავს ჩვენ დასაკარგიშვილი, ჩვენი გმირი დაეცა ბრძოლის ველზე. ყველა განვიცდით ამას, გული ჩამწყდა რო გავიგე, მაგრამ ის მისია უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ის მისია ემსახურება საქართველოს ინტერესებს.
ივლისის ბოლოს გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრაზე პრეზიდენტმა თქვა, რომ ჩვენ არამხოლოდ დავრჩებით იქ, აიხლა კი ნამდვილად ციტირებას ვახდენ, არამედ უნდა ვიფიქროთ ავღანეთში ჩვენი მისიის განვითარებაზე. რა იგულისხმა პრეზიდენტმა?
იგულისხმება ის, რომ ჩვენ ავღანეთში ახლა ყავს 950-მდე სამხედრო მოსამსახურე, მაგრამ ჩვენ სერიოზულად უნდა გავაძლიეროთ სამოქალაქო კომპონენტი. ავღანეთში ამ მისიის წარმატებულობა არ არის დამოკიდებული მარტო სამხედრო კომპონენტზე. ეს არის დამოკიდებული სკოლებზე, ჰოსპიტალებზე, ნორმალურ სოციალური პირობების შექმნაზე მოქალაქეებისთვის და რაც თავია განათლებაზე. ამიტომ არის რომ საქართველოს უკვე ყავს ექიმი, ვაგზავნით ექიმ ქალბატონს, მთლიანად ვაფინანსებ ჩვენ ამას, იმიტომ რომ იმ ექიმს ლიტო ვაფინანსებ და მაგრამ ორივეს ვაფინანსებ ჩვენ. კულტურული მენტალური თავისებურებების გამო არ შეიძლება მამაკაცი ექიმის გაგზავნა, ამიტომ ქალბატონი ექიმი წავაიქა. ფიქრობ სერიოზულად იმაზე, რომ ჩვენ ყავს საკმაოდ ძლიერი პედაგოგები, ჩვენ ყავს საკმაოდ ძლიერი ინჟინრები, რომელიც შეიძლება მიეხმარონ ამ მისიაში. და კიდევ ერთი ასპექტი, ავღანეთში, სადაც ახლა ფაქტიურად თავიდან შენდება ეს ქვეყანა, მოთხოვნილება არის ყველაფერზე სათფურიდან დაწყებული ელმავალამდე. და საქართველოს არამარტო სამხედრო გზით უნდა მიიღოს ამაში მონაწილეობა, არამედ ჩვენ ის რის შეთავაზება შეგვიძლია ავღანეთისთვის აქტიურად უნდა შევთავაზოთ ეს. ჩვენ გვაქვს ამის მორალური, მატერიალური და ეკონომიკური საფუძველი.
ბანო გრიგო, სანაცვლოდ რას ვიღებთ ხშირად გაისმება ხოლმე ესეთი შეკითხვა, ზოგჯერ სკეპტიკურადაც კი. სანაცვლოდ რას ვიღებთ თქვენ როგორც აგარეო საქმეთა
ავღანეთში?
უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჩვენ ვღებულობთ იმას, რომ საქართველოსთვის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოსთვის და მთელი რეგიონისთვის ჩვენ მინიმუმამდე ვცდილობთ დავიყვანოთ ის საფრთხეები, რომელიც შეიძლება შეიქმნას ალ-კაიდას და ტალიბანის გამარჯვების შემთხვევაში. მეორე, რასაც ჩვენ ღებულობთ, ეს არის ფსიქოლოგიური გარდატეხა ალიანსში იმასთან მიმართულებით, რომელ ალიანს ეკუთვნის საქართველო და რომელ გეოგრაფიულ რეგიონში იმყოფება და კულტურულად, მენტალურად, პოლიტიკურად სად უნდა იყოს საქართველო.
ალიანსის წევრებში სჭირდებათ ასეთი შეხსენება, ბოდნო გრიგო?
კი, ზოგიერთ წევრებს ალიანსში ჭირდებათ, იმიტომ რომ ის, რომ ზოგიერთ ალიანსის წევრებს გამოყავთ თავისი კონტინგენტი იქიდან და საქართველო კი იქ თავის კონტინგენტს განათავსებს, ამან უზარმაზარი შთაბეჭდილება მოახდინა ალიანსის ყველა წევრებზე, განსაკუთრებით სამყარო წევრებზე, განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებზე. ჩვენ არაერთხელ ხაზგასმით გვითხრეს, რომ ეს არის ძალიან დროული და ძალიან კეთილშობილური დახმარება და მინდა გითხრათ კიდევ ერთი მთავარი რაღაცა, ის რომ ჩვენ მოკავშირეები ვართ, არამარტო დასავლეთის მხრიდან უნდა დადასტურდეს ხოლმე, რაც შეეხება ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას და რუსეთთან არარსებულ ურთიერთობებს და სტენდოფს, მაგრამ ჩვენი მხრიდანაც უნდა იყოს დადასტურებული, რომ ჩვენ არამარტო უსაფრთხოების მიმღები ქვეყანა ვართ, არამედ ქვეყანა, რომელიც მოკავშირეებთან ერთად ამ უსაფრთხოებას ავრცელებს მთელ რეგიონს.
რუსეთთან არარსებული ურთიერთობაო თქვით და მე გადავაბამ თქვენ სამ ფრაზას შეკითხვას. იმავე ამბასადორიაზე მგონი გითქვამთ, რომ რუსეთთან მზადახართ ურთიერთობისათვის ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე სწორად იყო ეს?
კი, აბსოლუტურად სწორად არის ნათქვამი. ჩემ პრეზიდენტის ციტატას გავიმეორებ, ჩვენ მზადა ვართ რუსეთთან ყოველის მომცველი მოლაპარაკებების დაწყებით, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ თემაზე, ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე. მაგრამ მე მინდა რომ ეს ფრაზა, პრეზიდენტის ფრაზა, რომელიც ძალიან სწორად არის ჩამოყალიბებული, სწორად იყოს გაგებული. ჩვენ ნაციონალურ ინტერესებზე კი არ ვამბობთ ვარს. ჩვენ კი არ ვამბობთ ვარს იმაზე, რომ ტერიტორიული მთლიანობა და დეოკუპაცია უნდა იყოს ქვაკუთხედი ყოველგვარი მოლაპარაკებებისა. იმასაც კი რომ ამაზე ილაპარაკო, იმასაც კი დიალოგი ჭირდება რუსეთთან. ამისთვის ჩვენ მზადა ვართ, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ საქართველოს როგორც დემოკრატიული ქვეყანა გამოხატავს მზად ყოფნას რუსეთთან მოლაპარაკებების დაწყებაზე, რუსეთის მთავრობა, როგორც არადემოკრატიული სახელმწიფოს მთავრობა, გამოხატავს იმას, რომ არასოდეს არ დაელაპარაკება დემოკრატიულ არჩეულ მთავრობას საქართველოსი. და თუ რუსეთს გონია, რომ საქართველოში ოდესმე იქნება მთავრობა, რომელიც ბორჯომზე და ვინოზე დაუწყებს ლაპარაკს და ამ პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე დაბრუნებაზე, დეოკუპაციის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და დევნილთა და იძულებით გადაადგილებული პირების სახლში დაბრუნების წინ მოსკოვი ძალიან ცდება.
და აი, როდესაც ასეთი ვითარებაა შექმნილი, საკმაოდ შეიძლება ითქვას ესეთი ჩიხური, როდესაც ევროპის ქვეყნის წარმომადგენელი ჩამოდის, მაგალითად საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კუშნერი და მოგვიწოდებს, თუ ეს ზოგადად აბსტრაქტული მოწოდება არც კი ვიცი, რომ დაიწყოთ დიალოგი, დაიწყოთ დიალოგი რუსეთთან, რას გულისხმობენ ასეთ დროს?
სიმართლე
11 რაღაც არის ასეთი მინიშნება,
ბატონო.
დაივიწყეთ ცოტა ხანი.
აბსოლუტურად თუ ასეთი მინიშნება როცა იქნება და თუ მე ამ მინიშნებას ვერ გადავტეხო, ამას შემი თანამდებობიდან გადადგომით გაიგებთ იმ ცუდასვე. როგორ გაბედავს ვიღაცა სუვერენულ დამოუკიდებელ საქართველოს უკარნახოს ის, რა შემდგომარეობს ჩვენი ნაციონალური ინტერესები. ჩვენი მოკავშირეები და უპირველეს ყოვლისა შეერთებული შტატები და ევროპის სამყარო ქვეყნები სწორად იგებენ იმ გზავნილს, რაც თბილისიდან მოდის. ჩვენ მზათავართ რუსეთთან ლაპარაკისთვის, მაგრამ რუსეთმა ამისათვის უნდა გაიცნობიეროს მარტივი რამ. ჩვენ ვართ თანასწორი სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყნები. და მთავარი ქვაკუთხედი ჩვენი ურთიერთობის არის საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და ნორმები, მათ შორის ყველაზე მთავარი ტერიტორიული მთლიანობა. თუ რუსეთს ეს ესმის, მაჩი ჩვენ მზათავართ მოლაპარაკებებისთვის და რაც შეეხება საფრანგეთს, საფრანგეთი ძალიან კმაყოფილია, რომ საქართველოდან ეს გზავნილი მოდის. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მოსკოვს არც პლატფორმა, არც სტრატეგია, არც თემა და არც მზათყოფნა არ აქვს დიალოგისთვის.
პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მართლა არ ახსენა სიტყვა ოკუპაცია საქართველოში, როცა იმყოფებოდა. როგორია პოლონეთთან ურთიერთობა? თითქოს ახალი პრეზიდენტის დროს იქნება პრაგმატული, მაგრამ არა ისეთი ხურვალე და სტრატეგიული.
ამაზე თეორიულ საუბარს ნამდვილად ვერ დავიწყე, პროგნოზები მე არ მიყვარს. ყველაფერს მუშაობა აჩვენებს, რაც შეეხება ჩემი კოლეგის რადოსლავ შიკორსკის ვიზიტს საქართველოში. ეს იყო ძალიან ნაყოფიერი, ძალიან კარგი ვიზიტი და ოკუპაციას და ოკუპირებული ტერიტორიების ნახსენები იყო.
ბატონ გრიგოლ, და ბოლო შეკითხვა. სომხეთმა, რომელიც ჩვენი რეგიონული სტრატეგიული პარტნიორია, მეზობელია, მოაწერა რუსეთის სამხედრო ბაზების ხანგრძლივი ვადით 44 წლით დარჩენას. და თქვენ რეაქცია იყო, რომ ეს რეგიონული უსაფრთხოებისთვის არის პრობლემა და უფრო მკაცრი შეფასებაც კი იყო. რა თქვით, როგორ შეაფასეთ ეს?
არა, მე ზუსტად ვთქვი ის, რომ სომხეთი არის სუვერენული ქვეყანა, რომელსაც აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება იმაზე, რომელი ბაზა და რა ხნით განათავსოს თავის ტერიტორიაზე, მაგრამ ზუსტად ესევე საქართველოს აქვს კონსტიტუციური უფლება გამოხატოს თავისი აზრი რუსეთის ბაზის ყოფნაზე სამხრეთ კავკასიაში, სადაც არ უნდა იყოს ის განლაგებული. გინდა ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გინდა მეზობელ ქვეყნებში, იმიტომ რომ რუსულ ბაზას არასოდეს ჩვენი რეგიონისთვის არ მოუტანია უსაფრთხოება და სტაბილურობა. და დღეს გავიმეორე კიდევაც ეს ციტატა, ცოტა შეამოკლეს, ამიტომ აზრი ნაწილობრივ დაიკარგა. მე გავიმეორე, რომ ჩვენ სულ ვზივართ ერთნავში და ჯობია ვიფიქროთ უსაფრთხოების და სტაბილურობის გამტკიცებაზე ერთმანეთთან ურთიერთობის გაღრმავებით და თანამშრომლობით. თორემ ისტორიაში გვაქვს მაგალითები, როდესაც ჩრდილოეთიდან შემოსულმა ძალამ სამეულ ქვეყანას დააკარგა თავისუფლება და სუვერენიტეტი.
ეს გახლავთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც იმყოფება რიგაში, იქ მონაწილეობას იღებს ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციაში. მას ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე ესაუბრებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ის მარინა ვაშაღმაძემ მოამზადა.
მიმდინარე კვირის დასაწყისში ორშაბათის ტრადიციულ ინტერვიუში კვირის პალიტრამ პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძესთან ინტერვიუ გამოაქვეყნა. სიმართლე გითხრათ, საქართველოს პრეზიდენტის საქართველო-აზერბაიჯანის კონფედერაციის შექმნის იდეას ბევრი ქართველი ექსპერტის მსგავსად ცოტა არ იყოს მეც არასერიოზულად ვუყურებდი, მაგრამ სხვადასხვა გარემოებამ ბოლო დროს ჩემი დამოკიდებულება რამდენადმე შეცვალაო, უთხრა მან გაზეთს და იქვე განმარტა რატომ. მცირე ხნის წინ ამ თემაზე გამოქვეყნდა ინტერვიუ აზერბაიჯანელ და სომეხ ექსპერტებთან, სადაც რამდენიმე საინტერესო ასპექტი წარმოჩინდა. კერძოდ, აზერბაიჯანელი ექსპერტი ქართველი კოლეგების მსგავსად იდეას დიდი სერიოზულობით არ მოჰკიდებია. ძალზე საინტერესო მიდგომა ჰქონდა სომეხ ექსპერტს, რომელმაც გაიხსენა კავკასიელ ექსპერტთა შეკრება, სადაც მისულან დასკვნამდე, რომ კავკასიური კონფლიქტების მოგვარების საუკეთესო გზა სწორედ კონფედერაციის შექმნა იქნებოდა. ოღონდ სომხები ამაში გულისხმობდნენ არამხოლოდ ბაქოსა და თბილისში ორი ხელშეკრულების ფორმებას, არამედ კონფედერაციულ ერთობას, რომლის წევრებიც ბაქოსთან, თბილისსა და ერევანთან ერთად კონფლიქტური რეგიონები, მათ შორის აფხაზეთის ამაჩაბლო და მთიანი ყარაბაღიც იქნებოდნენ, უთხრა გაზეთს რამაზ საყვარელიძემ. მიმდინარე კვირის ქართული პრესის ერთ-ერთი მთავარი თემა ოპოზიციის საშემოდგომო გეგმები იყო. ყველა სიახლე რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს ესაუბრა ამის თაობაზე.
არამარტო პოლიტიკაში, ყველა სფეროში ცხოვრება აქტიურდება შემოდგომის დადგომისთანავე, უთხრა მან გაზეთს. ამიტომაც მიკვირს, როცა ივლის-აგვისტოში იწყება ისტერიული კამპანია „სად არიან პოლიტიკოსები“. ეს იმას გავს 250 სერიისგან შემდგარი სერიალის ჩვენება მოულოდნელად 257 სერიაზე, რომ შეწყვიტონ. სამწუხაროდ პოლიტიკურმა ცხოვრებამ ამგვარი დატვირთვაც შეიძინა. გულის გადაყოლების თუ დროის მოკვლის საშუალებად იქცა არამარტო პოლიტიკოსებისთვის, ხალხისთვისაც. ამ შემოდგომისგან განსაკუთრებულს არაფერს ველი. ყველა უნდა მიეჩვიოს, რომ ცვლილებები უნდა მოხდეს არჩევნებით და თუ 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივ არჩევნებზე არ მოხდა ის, რასაც ველოდით, შემოდგომის დადგომა ამ საქმეს ვერაფერს უშველის, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. ინტერვიუში მან საკონსტიტუციო ცვლილებებზეც ისაუბრა და მათ ქვეყნისთვის მორიგი სირცხვილი და თავის მოჭრა უწოდა. მისი თქმით, თუ დღეს პარლამენტი პრეზიდენტის ზედმეტი უფლება მოსილების გამო აქმედეუნა, რომ ამ ცვლილებებით პრემიერის გაზრდილი უფლებების გამო იქნება ხელფეხშეკრული. პრეზიდენტი და პრემიერი კი ძალაუფლებას მშვიდად გადაინაწილებენ. ხელისუფლება ბოროტად სარგებლობს იმით, რომ მოსახლეობის 90% საკონსტიტუციო ცვლილებების ბედი არ აინტერესებს, რადგან ლუკმაპურის შოვნით არის დაკავებულიო, უთხრა ყველა სიახლეს დავით უსუფაშვილმა. კვირის ბოლოსთვის 24 საათი წერდა, რომ დავით ბაქრაძის ხელმძღვანელობით მოქმედ კომისიას თავისი წინადადებები თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ გააცნო. გუშინ კომისიას ახალი მემარჯვენეები და მრეწველები შეხვდნენ და დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში საუბრობდნენო, წერს გაზეთი 10 სექტემბრის ნომერში. პარლამენტის თავმჯდომარე დისკუსიით კმაყოფილი დარჩა ალასანიას შეთავაზებისგან განსხვავებით, მემარჯვენეების რამდენიმე წინადადება ხელისუფლებამ შესაძლოა გაითვალისწინოსო, წერს 24 საათი. პარასკევს რეზონანსიც წერდა, რომ ამჯერად ხელისუფლება უფრო დამთმობი აღმოჩნდა, ვიდრე ოთხშაბათს, და თუ კი ბაქრაძესთან შესულმა ალასანიამ ვერაფერი გამოიტანა, გამყრელიძემ და ტყემალაძემ განსაზღვრული საკითხების გათვალისწინების პირობა მიიღესო. თუმცა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ხელისუფლება ოპოზიციის რა შენიშნებს გაითვალისწინებს, ეს უკვე მომავალ კვირას გადაწყდება, სხდომა 13 სექტემბერს გაიმართებაო, აცნობებს მკითხველს რეზონანსი. შაბათის ახალი თაობის პირველ გვერდზე კი ამგვარ კითხვას სათაურს აიკითხავთ. შაშკინს პრეზიდენტობისთვის ამზადებენ? ეს გახლავთ ინტერვიუ ექსპერტთან ლადო პაპავასთან. ექსპერტის თქმით, იმ კონსტიტუციის მიხედვით, რომელსაც ამზადებენ, რუსეთისაგან განსხვავებით პრემიერ-მინისტრი დე იურეც იქნება პირველი კაცი. ინტერვიუში ლადო პაპავა ამბობს, სუსტი პრეზიდენტის პირობებში რამდენიმე კანდიდატურა იქნება და ერთ-ერთ წარმატებულ კანდიდატად დავასახელე დავით ბაქრაძე რამდენიმე ნიშნის გამო. ჯერერთი პოლიტიკაში საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე მუშაობს. ინგლისური კარგად იცის დიპლომატიური ურთიერთობები. არის ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი სანდო წევრი და ამავდროულად საზოგადოებაში არ იწვევს განსაკუთრებულ უარყოფით რეაქციას. დიმიტრი შაშკინის გაპრეზიდენტება კი ნაკლებ სავარაუდოდ მეჩვენებაო, ambobs ლადო პაპავა. მაგრამ შაშკინს სააკაშვილმა შეიძლება უფრო მაღალი თანამდებობა მისცეს, სანამ ახალი კონსტიტუცია ამოქმედდება და ის პრემიერ-მინისტრი გახადოს. ფაქტია, რომ თავისუფლების ინსტიტუტი უკვე დაპირისპირებულია შაშკინთან და მისთვის ეს საზოგადოების თვალში მომგებიანიც კი არის, ამბობს ინტერვიუში ლადო პაპავა. განათლების იმ მინისტრებს შორის, რომლებიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ იყვნენ, დიმიტრი შაშკინი ყველაზე კარგ შთაბეჭდილებას დოვებს. ამას გულწრფელად ვამბობო, განაგრძობს ლადო პაპავა. მისი თქმით, შაშკინს გვარიც მომგებიანი აქვს რუსეთთან ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობების თვალსაზრისით. დიმიტრი შაშკინი არის საკმაოდ ძლიერი კოზირი, რომ მაღალ თანამდებობაზე დანიშნო და მოსკოვს თვალში თითი ჩათხარო, შეხედეთ, ჩვენ ეთნიკურ რუსებს არ ვებრძვით და საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე ვნიშნავთო. ამიტომ თუ შაშკინს მაღალ თანამდებობაზე დანიშნავენ, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება კარგიც იყოს. ვკითხულობთ ლადო პაპავას მოსაზრებებს შაბათის ახალ თაობაში.
მარინა ვაშაკმაძე მიმოიხილა განვლილი კვირის საქართველოს პრესა. გულისხმობთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ის ოქროპი რუხაძემ მოამზადა.
გაზეთი Wall Street Journal-ი ნაბუკოს სხვათაშორის საქართველოსთან დაკავშირებული მილსადენის პროექტის გარშემო აქვეყნებს სტადიას, სადაც ავტორი წერს, რომ ნაბუკოს კონსორციუმმა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან, ევროპის საინვესტიციო ბანკთან, ასევე საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ გამოაცხადა. ამ ხელშეკრულების თანახმად საფინანსო ინსტიტუტები პროექტს შეისწავლიან და გადაწყვეტენ, იმსახურებს თუ არა ეს 4 მილიარდი ევროს ოდენობის კრედიტს. სტადიის ავტორი თვლის, რომ ბანკები პროექტს შეისწავლიან, მაგრამ თანხების გამოყოფის გარანტია არ არსებობსო. ჩვეულებრივ მსგავს ზომებზე საჯარო განცხადებებს არ აკეთებენ, მაგრამ ნაბუკოს პროექტის ხელმძღვანელებმა პრესკონფერენცია მოაწყვეს და ჟურნალისტები მიიწვიეს. ბრიუსელში თავი მოიყარეს როგორც პროექტის ხელმძღვანელებმა, ასევე კრედიტორებმა, რაც ალბათ იმის ნიშანია, რომ პროექტმა განვითარების გარდამტეხ მომენტს მიაღწია, თვლის Wall Street Journal-ი, რომელიც შეკითხვას სვამს, რა საჭიროა ასეთი მონდომება, და წერს, პასუხი მარტივია. ნაბუკო სხვა მილსადენებს კონკურენციას უწევს, რომლებსაც რუსეთი უჭერს მხარს და ამით იმის თქმას უწევს, რომ დანებებას არაპირებს. ოთხშაბათ საღამოს მიწვეულ უცხოელ სტუმრებთან, რომელთა შორის Wall Street Journal-ის თანამშრომელიც იყო, პრემიერ მინისტრ ვლადიმირ პუტინს ტრადიციულად პროექტი გაუნადგურებია. იუწება გაზეთი. ნაბუკოს მთავარი პრობლემა ისაა, რომ არ არსებობს გარანტია, რომ იმ ვირტუალურ მილსადენში რაიმე გაივლისო, განუცხადებია რუსეთის პრემიერს. გაზეთის სტატიის ავტორი ამბობს, სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულება მხოლოდ რუსეთში არა აქვთო. ევროკავშირში აცხადებენ, რომ პროექტს 200 მილიონი ევროთი დააფინანსებენ ორგანიზაციის იმ გეგმის ფარგლებში, რომელიც კონტინენტზე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის გამტკიცებას და ეკონომიკის აღდგენის მხარდაჭერას ისახავს მიზნად. მაგრამ ფინანსების მისაღებად ნაბუკომ უნდა დაამტკიცოს, რომ ის ფულის ათვისება წლის ბოლომდე დაიწყებს, რაც არც თუ ისე მარტივია, თვლის გაზეთი. თუ კი გაითვალისწინებთ, რომ მილები გაზით მხოლოდ 2015 წელს დაეტვირთება. მეორე მიზეზიც მოხავს Wall Street Journal-ს, ის კომპანიები, რომლებიც გაზის მოპოვებით არიან დაკავებული შახტენის ორის საბადოზე, კასპიის აუზის აზერბაიჯანული მხრიდან, გაზის გაყიდვას ჩქარობენ. ასამოქმედებლად ნაბუკოს სჭირდება, რომ მილსადენი 8 მილიარდი კუბიმეტრის გაზით მაინც დაეტვირთოს, მაგრამ კონკურენცია სასტიკია და იმავე გაზზე პრეტენზიას კიდევ ორი პროექტი აცხადებს. იმ კომპანიების დარწმუნებისთვის, რომლებიც გაზ შახტენიზე მოიპოვებენ, ნაბუკომ საკუთარი თავი სანდო პარტნიორად უნდა წარმოაჩინოს და მაშინ მილსადენი გაზით დაეტვირთება, როგორც კი მილსადენი იარსებებს, წერს Wall Street Journal-ი. ამავე თემას ნაბუკოს საკითხს ეხება გერმანიაში გაომავალი ჰანდელსბლატი, რომელმაც გერმანიის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრთან იოშკა ფიშერთან საუბარი გამოაქვეყნა. ჰანდელსბლატი უწყება, რომ იოშკა ფიშერი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სხვა პროექტის საუთ სტრიმის მომხრე ცხარე მოწინააღმდეგეები გახდნენ მილსადენების გამო. ფიშერი ნაბუკოს პოლიტიკური მრჩეველია და იცავს ამ პროექტს. ფიშერის თანახმად, რუსეთის მთავრობამ თავისი ეკონომიკური ინტერესები უნდა გაათავისუფლოს პოლიტიკური ამბიციებისგან. მისივე შეფასებით, რუსეთი იმდენად გაზით არ არის დაკავებული, რამდენადაც რეგიონში ძალაუფლების შენარჩუნებით. ჰანდელსბლატი თავის მკითხველს პუტინის სკეპტიკურ დამოკიდებულებასაც აცნობს ნაბუკოს პროექტის მიმართ და წერს, რომ პუტინისთვის ნაბუკო თავდასხმა დასავლეთში გაზის იმპორტზე რუსეთის მბრძანებლობაზე. გაზეთის ინფორმაციით, ევროპა თავისი გაზის მეოთხედს რუსეთიდან იღებს და პუტინის და სახელმწიფო ფირმა გაზპრომს ამ წილის კიდევ უფრო გაზრდას ურთ. ნაბუკო კი ამ მიზანს წინ ეღობება, წერს ჰანდელსბლატი. Eurasian Net-ი ავღანეთში დაღუპულ ქართველ ოფიცერზე წერს და მოხალს შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩის ბათუ ქუთელიას ნათქვამი. ამას არ შეუძლია და არ შეცვლის ჩვენს გადაწყვეტილებას ავღანეთში ჩვენი მისიის აღსრულების შესახებო. თანახმად გამოცემისა, რომელსაც საქართველოს ინგლისურენოვანი მედიის ცნობა მოხავს, ქართველი ლეიტენანტის შუკვანის სიკვდილს საქართველოში გაღიზიანება გამოუწვევია ავღანეთში ქართული ჯარის დისლოცირების გამო. რუსეთის მედიას კი მართლაც უსარგებლია ამ შემთხვევით. იმავე სტატიის ინფორმაციით, ჯორჯიან ტაიმსი ვარაუდს გამოთქვამდა, რომ სააკაშვილი უმალავს ქართველებს ინფორმაციას სხვა დანაკარგების შესახებ. იქვე მოყვანილი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ლეიბორისტული პარტიის მდივნის კახა ზაგანიას სიტყვები, რომ სააკაშვილი ცდილობს დასავლური ქვეყნების თვალში უკეთესი რეპუტაცია იქონიოს. ცდილობს იმის მტკიცებას, რომ დემოკრატია და ისეთ ნაბიჯებს დგამს, რომლებიც მისი ხალხისთვის არაა სასარგებლო, იყენებს ქართველ ბიჭებს და მათ სიცოცხლეს იმისთვის, რომ პრეზიდენტის თანამდებობაზე დარჩესო. გამოცემამ კითხულ სტატისტიკასაც აცნობს, რომ შარშან, როცა გამოცხადდა საქართველოსთან ჯარის დიდი რაოდენობის გაგზავნის შესახებ, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვით ამ ნაბიჯის მხარდამჭერებსა და მოწინააღმდეგებს შორის დიდი განსხვავება არ იყო, ის 1%-საც არ აღწევდა. და ხომ არ შეიცვლება ეს მაჩვენებელიო სვამს, შეკითხავს Eurasian Net-ი.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ განმეკვირაში უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი მასალა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს მხატვარი ვახტანგ მუსხელიშვილი.
ნაფანო მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროები ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამის თემა საბავშვო ლიტერატურაა. ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რას თავაზობენ წასაკითხად სამხრეთ კავკასიელ ბავშვებს, რამდენად ხშირად იწერება მათთვის ორიგინალური ნაწარმოებები და რაც მთავარია, რამდენად უყვართ წიგნი თავად ბავშვებს. როგორც ირკვევა, საქართველოში ყველაზე კარგად სწორედ საბავშვო ლიტერატურა იყიდება. წიგნების უმრავლესობა კი ნათარგმნია და მათ უახლოეს ხანში კიდევ ორი ახალი შეემატება. ნინო ხარაძე გიამბობთ.
მახსოვს მე და ჩემი ძმა ბავშვობაში, როგორ ველოდებოდით ხოლმე დედას მოსვლა სამსახურიდან, რომ პინოქიოს თავგადასავლის კითხვა განეგრძო. ტანსაცმლის გამოცვლასაც არ ვაცდიდით ხოლმე. ახლა კი ჩემი მეგობრები შვილები ელოდებიან დედების დაბრუნებას შინ. ასე ელის ხოლმე 7 წლის ნიცა ჭაბაშვილი დედას, სხვადასხვა ზღაპრები და სათავგადასავლო მოთხრობები რომ წაუკითხოს. ნიცას ბედნიერი დასასრულის მქონე საკითხავი უყვარს. ანდერსენის კალის ჯარის კაცი, რომლის კითხვაც სულ ცოტაღნის წინ დაასრულეს, ამბობს რომ ასე ვდიანებს.
კალის ჯარის კაცი და ის კალის ჯარის კაცი რო დადნება და ეს გოგორვა კიდე ბალერინა. ეგ ცოტანოსე ვდიანია ეგეც და მერე მე არ მომწონს ეგრე სევდიანები, რა ქნა. რა ვიცი, სატირალია და ტილიხო კარიერაა.
რაზე წერენ თანამედროვე ქართველი საბავშვო მწერლები და პოეტები? რა მოთხოვნები და ინტერესები აქვთ თანამედროვე ელექტრონული ტექნოლოგიების ეპოქის ბავშვებს და მათ მშობლებს? თეატოფურია, რომლის ზღაპრების წიგნი ახლა გამოსაცემად მზადდება, ამბობს, რომ ახალი ქართული ზღაპარი ტრადიციული ხალხური ზღაპრისგან დიამეტრალურად განსხვავდება.
ზღაპარი გახდა უფრო რეალური. არ არის ასეთი რადიკალური მიდგომა. და მე ვფიქრობ, რომ მომავალში ზღაპარი აქეთკენ გამვითარდება. მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვწtildeობ, რომ არ არის ასეთი ხისტი დამოკიდებულება, რომ ეს არის ბოროტი, ეს არის კეთილი. იმიტომ რომ რეალურად ცხოვრებაც არ არის ასეთი. და ეს ზღაპარიც ემგვანება ცხოვრებას, რომ პერსონაჟები არიან, როგორ გითხრათ, აი ჩოულებრივები, ანუ არც ძალიან კეთილები, არც ძალიან ბოროტები, მათ აქვს ნაკლოვანებები, მათ აქვს თქვათ დადებითი თვისებები. აი ეს განკენებულად თქვათ უფლისულიან განკენებულად რაღაცა ბოროტი დედაბერი უკვე აი პერსონაჟებში ნაკლებად ხვდება და ალბათ უნდა შეგხვდეს ნაკლებად. აი ასე მეც ასე წარმომიდგენია, რომ ეს ზღაპარი ასე გამვითარდება. თანამედროვე ბავშვისთვისაც ალბათ უფრო ასეთი ზღაპარი იქნება მისაღები.
ციგნის გამომცემელთა უმრავლესობამ საქართველოში ძალიან მალე გააცნობიერა, რომ საბავშვო გამომცემები ბაზარზე ყველაზე უკეთ იყიდება. ამაზრს იზიარებს ციგნის გამომცემელი ბაკურ სულაკაური. მისი სიტყვებით, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის 1/3 მთლიანად საბავშვო ლიტერატურას უკავია. გამოიცემა როგორც კლასიკოსების, ასევე თანამედროვე, მათ შორის ქართველი ავტორების წიგნებიც. მაგრამ ბაზარზე დიდი ადგილი მაინც ნათარგმნ-შემოქმედებას უკავია. ბაკურ სულაკაური ამბობს, რომ წლიდან წლამდე ქართველი ავტორების გამოცემათა რაოდენობაც იზრდება. იქიდან გამომდინარე, რომ საბავშვო წიგნის ბაზარი ყველაზე საინტერესოა და ბაკურ სულაკაურის განმარტებით შემოცავალიც ისეთი მოაქვს, რაც ბაზრის ამ სეგმენტის მდგრად განვითარებას უზრუნველყოფს, მრავალი გამომცემლობა ინტერესდება ამ საქმით. ზოგიც საერთოდ მხოლოდ საბავშვო გამოცემაზეა ფოკუსირებული. ბაზარზე კონკურენციამ კი გააჩინა საინტერესო პროექტები, რომლიც თანამედროვე ბავშვის ინტერესებზეა მთლიანად მორგებული და საბავშვო წიგნი გახდა.
ნივთი, რომლის ხელში აღება ბავშვს მოუნდება, რომელშიც იქნება ისეთი ილუსტრაციები, რომლის დანახვაზე ბავშვს მოუნდება წიგნის ხელში აღება, გადათვალიერება და წაკითხვა, ამის გაგება. მეორე, გარდა ამისა, წიგნმა განსაკუთრებით შემეცნებით წიგნებს ეხება, ეს ძალიან ბევრი თანამედროვე ინოვაცია შეიძინა. მაგალითად, ზოგს ახლავს რაღაც ტიპის სათამაშო, ზოგს ახლავს ათასგვარი თავსატეხები, წიგნებში თვითონ არის მოთავსებული გარდა ფურცლებისა სხვა რაღაცეები. იგი ოდის სამგანზომილებენია, ზოგი ხმოვანია, ზოგი ერთდროულად თანხმოვანთან სამგანზომილებიანი, ზოგს კიდე ამას დამატებით ახლავს რაღაცა პატარა სათამაშოების ნაკრები, რომ ბავშვმა არ მხოლოდ წაიკითხოს წიგნით, არამედ წიგნით გაერთოს.
უნდა ითქვას ისიც, რომ ბაზარზე მზარდი მოთხოვნების მიუხედავად ქართული საბავშვო ნაწარმოებები მაინც ცოტა იქმნება. საბავშვო ჟურნალ ბაბილინას მთავარი რედაქტორი ელისო კაპანაძე ამბობს, რომ ახალი მოთხრობებისა და ლექსების გამოქვეყნების თვალსაზრისით მის ჟურნალს პრობლემა ხშირად შექმნია. ცოტაა ავტორი, რომელიც ღირებულ საბავშვო ნაწარმოებს ქმნის. ასევე ელისო კაპანაძის სიტყვებით, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საბავშვო ნაწარმოებები ძალიან რთული შესაქმნელია და ანაზღაურება კი ყოველთვის შესაფერისი არ არის. თუმცა ჟურნალ ბაბილინას რედაქტორი მაინც მიიჩნევს, რომ ეს ფერო მთლიანად იდეალისტის შემოქმედების მხრებზე დგას.
მე ვფიქრობ, რომ ქართველი საბავშვო მწერლები არიან იდეალისტები და ძალიან კარგი ადამიანები, იმიტომ რომ მე მქონდა შემთხვევა, როცა ერთ-ერთმა საბავშვო მწერალმა მითხრა, რომ არ მინდა ჰონორარი შეგიძლიათ ეგ ჟურნალის განვითარებას მოახმაროთო. იმიტომ რომ საბავშვო გამოცემების ბაზარზე, აი შუ პერიოდულ გამოცემებს გულისხმობ, არის საშინელი სიმწირე. რამდენიმე გამოდის და ყველა საბავშვო მწერალი ალბათ ოცნებობს იმაზე, რომ დადგეს საქართველოში დრო, როცა იქნება ბევრი საბავშვო პერიოდული გამოცემა და მათ ექნება არჩევანის საშუალება. არამცთუ ის, რომ ერთხელ ოდესმე სადმე რამე დაბეჭდონ, აი არჩევანის საშუალება მიეცემათ, რომ აი წავლენ და არჩევენ ჟურნალს, სადაც დაბეჭდავენ საკუთარ ნაწარმოებებს.
მიუხედავად იმისა, რომ წიგნის მაღაზიების თაროები საბავშვო ლიტერატურით ასავსე, ლიტერატურად მცოდნე მალხას ხარბედია მიიჩნევს, რომ საბავშვო ნაწარმოებების ქართველი ავტორები თანამედროვე ბავშვების მოთხოვნებს ძალიან სწორხაზოვნად იგებენ. როგორც კი გაჩნდა მოთხოვნა ეგრეთ წოდებულ ფენტეზის ჟანრზე, ქართველმა ავტორებმაც დაიწყეს ამ ჟანრში ძალების მოსინჯვა, მაგრამ არც თუ მაღალ შემოქმედებით დონეზე. მალხას ხარბედია ამბობს, რომ ბრიტანელი ჯონ რონალდ რუელ ტოლკინი, რომელიც ამ ჟანრის დიდოსტატია, უდიდესი ცოდნის პატრონიც იყო. მისი რამდენიმე ნაშრომი, მათ შორის ჰობიტი, ქართულ ენაზეცაა თარგმნილი.
თანამედროვე ბავშვის მოთხოვნებიც არის გათვალისწინებული, მაგრამ ხანდახან ძალიან სწორხაზოვნად, იმიტომ რომ დაუშვათ, როცა გაჩნდა წლების წინ თანამედროვე ბავშვებში რაღაცა ეგრეთ წოდებული ფენტეზისადმი მოთხოვნილება, ესე იგი ჰარი პოტერიდან და ბეჭდების ბრძანებლებიდან მოყოლებული. რაღაცნაირად ეს აისახა ქართველ ავტორებშიც, ქართველ ავტორებზეც მოახდინა ამან გავლენა და ისინი შეეცადნენ წარმატებულად თუ წარუმატებლად ხშირ შემთხვევაში ამის ქართულ რეალიებზე მორგებას და ქართველ კითხველზე მორგებას. თუმცა ამისთვის გაცილებით მეტი შრომა და განათლებაა საჭირო.
მიიჩნევს მალხას ხარბედია. საქართველოში წიგნებს გამოსცემენ ყველაზე პატარა ასაკის ბავშვებისთვისაც კი, მაგალითად 6-თვის ასაკის ბავშვებისთვის, მაგრამ თანამედროვე ქართულ პროზაპოეზიას მოზარდი თაობის საკითხავის შემქმნელი აკლია. მიიჩნევს ლიტერატურად მცოდნე მარხალს ხარბედია. 12-15 წლის ასაკის მოზარდებისთვის წიგნის მაღაზიაში პრაქტიკულად არაფერია. ეს კი ის ასაკია, როცა
უკვე ბავშვი არის, აი სერიოზული ლიტერატურისა და ეგრეთ წოდებული საბავშვო ლიტერატურის ზღვარზე. როცა დაუშვათ ჯერ დოსტოევსკი ადრეა და თომას მანი და ფოლკნერი თქვათ, მაგრამ უკვე გვიანი არის ასტრიდ ლინდგრენი.
ამ სიცარიელის შევსებას ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მომავალი კვირიდან გეგმავს. ტომ სოიერის თავგადასავალი მომავალი კვირის პირველ დღეს გამოვა. მომდევნო ორშაბათს კი მას ახალგაზრდა შერლოკ ჰოლმსი მოყვება, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ გამოვიდა დიდ ბრიტანეთში.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რას თავაზობენ წასაკითხად ბავშვებს საქართველოში. ბავშვებისთვის ახალი ორიგინალური ნაწარმოებები ნაკლებად იწერება აზერბაიჯანშიც, თუმცა ყველაზე მეტად აქაც საბავშვო ლიტერატურას ყიდულობენ. ამასთან ირკვევა, რომ აზერბაიჯანელ ბავშვებს ან მათ მშობლებს განსხვავებული გემოვნება აქვთ, რადგან მაგალითად მსოფლიოში პოპულარულ ჰარი პოტერზე განსაკუთრებული მოთხოვნა არ ყოფილა. საადათ აკიპგიძის რეპორტერს მოუსმინეთ.
იყო დრო, როცა ბავშვებისთვის ვწერდი და ამით ცხოვრობდი. ჩემი წიგნები გამოიცემოდა აქაც და მოსკოვშიც, კარგ ჰონორარებსაც მიხდიდნენ. ახლა უკვე პროფესორის ანაზღაურებით ცხოვრობ.
წარსულის ნოსტალგიით საბჭოთა წლებზე ლაპარაკობს მწერალი ზახით ხალილი. 10-ზე მეტი საბავშვო წიგნის ავტორი ზახირ ხალილი ამბობს, რომ იმ წლებში მისი წიგნები აზერბაიჯანში 40,000-იანი ტირაჟით გამოიცემოდა და ჰონორარები 8,000 საბჭოთა მანეთს აღწევდა. მოსკოვში კი მისი წიგნები 150,000-იანი ტირაჟით გამოიცემოდა. იყო შემთხვევები, როცა განმეორებით გამოცემებთან ერთად ტირაჟმა 2,000,000 მიაღწია.
1986 წელს მოსკოვში ჩემი 4 წიგნი გამოვიდა. იმ ხელა ჰონორარი მივიღე, რომ ვერ მოვიფიქრე რაში დამეხარჯა.
სახით ხალილს უკვირს, როცა იხსენებს მისი წიგნი ბალიჯა თაფლუკა, როგორ გაიყიდა მთლიანად მხოლოდ ერთ კვირაში, მაშინ როცა დღეს 200-300 ეგზემპლარის ტირაჟის მქონე წიგნები თაროებზე რჩება. ჰონორარები, ამაზე საუბარიც არ ღირს, ამბობს მწერალი, გამოცემაც კი საკუთარი ხარჯით უწევს.
არ გვაქვს ჩვენ საგამომცემლო პოლიტიკა, ჯერ არ გამომუშავდა, წიგნის ბიზნესი არ ჩამოყალიბდა, გამომცემლები არ არიან.
საბავშვო წიგნის მაღაზიებში სიტუაცია ისე გამოიყურება, როგორც ავტორმა აღწერა. რამდენიმე წლის წინ კირილიციდან ლათინურზე გადასვლასთან დაკავშირებით, ბავშვები, რომლებმაც არ იცოდნენ ახალი ალფაბეტი, ერთმნიშვნელოვნად ლიტერატურის გარეშე დარჩნენ. დღეს გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა. გაყიდვაშია როგორც აზერბაიჯანელი კლასიკოსების, ასევე მსოფლიო ლიტერატურული ნაწარმოებები. რამდენიმე გამომცემლობამ გადაამუშავა და გამოსცა მსოფლიო ლიტერატურის რჩეული ნაწარმოებებით. საბავშვო ლიტერატურის გამოცემაზე სპეციალიზებული გამომცემლობა ალტუნის
დირექტორი რაფიკ ისმაილოვი ამბობს, რომ საკუთარი თავის პატივისმცემელი გამომცემლობა ცდილობს გაზარდოს გამოცემული წიგნების ასორტიმენტი, მაგრამ გამოცემული ტირაჟის გაყიდვას ორ წლამდე ლოდინი სჭირდება. ზოგიერთი წიგნი ხელმეორედ ორ წელიწადში ერთხელ გამოიცემა, მაგალითად ჰერაკლეს 12 გმირობა რამდენჯერმე გამოიცა. რაფიკ ისმაილოვი, მიუხედავად იმისა, რომ საბავშვო ლიტერატურის გამოცემას არარენტაბელურად მიიჩნევს, ამბობს, რომ აზერბაიჯანულ პირობებში ისიც სასიხარულო არაც არის.
სხვა წიგნებთან შედარებით საბავშვო ლიტერატურა უკეთ იყიდება, გამოიცემა. ვთქვათ, 10-12 დასახელება წელიწადში. ტირაჟები სხვადასხვა 1000-დან 5000-მდე. რაც უფრო პატარა ასაკობრივი კატეგორია, მით მეტი წიგნი იყიდება. გაყიდვა დიზაინზეა დამოკიდებული, იმაზე მკითხველის გემოვნების შესაბამისად.
რაფიკ ისმაილოვის სიტყვებით გამომცემლობას დავაზობს საბავშვო წიგნებს $1-დან $4-მდე ფასად. ყველაზე მეტად $1-იანი წიგნები იყიდება.
გაყიდვები ცუდი არ არის, მაგრამ ხედავ, რომ თქვათ 12 გვერდიანი წიგნი ერთ მანათად უკეთ იყიდება, ვიდრე მსგავსი წიგნი დაბეჭდილი იგივე ქაღალდზე, იგივე დიზაინით, მაგრამ 24 გვერდიანი და ორ მანათად სერიიდან ალტუნ კლასიკა. ეს ნიშნავს, რომ მანათიანი განსხვავებაც კი მყიდველის გადაწყვეტილებაზე გავლენას ახდენს.
რვა წლის ლეილა ამბობს, რომ დედამისთვის მხოლოდ იაფასიან წიგნებს ყიდულობს ერთმანეთად, მაგრამ ერთიმანეთიანებიც კი მას ყველა არ წაუკითხავს, მაგალითად ცხაპარი ტიკ-ტიკ ხანუმზე, ხოჯოზე, რომელიც მეგობრების მოსაძებნად გამოვიდა. ამავე სახელწოდების მულტფილმის გმირის სიმღერები ყველას პირზე აკერია. ლეილას ეს მულტფილმი ნანახი აქვს, მაგრამ ცხაპარი არ წაუკითხავს.
ძალიან მინდა წავიკითხო. კარგი ზღაპარია. იქ ტიკ-ტიკ ხანუმი თაგუნიას დაუმეგობდა. მერე თაგუნიამ უთხრა, რომ დიდარ სახლში საჭმლის საძებნელად მიდის. და შენ კიო? უთხრა მან ტიკ-ტიკ ხანუმს. სახლში დაჯექი და სისუფთავეს მიხედე. ეს წიგნი მინდოდა, მაგრამ დედამ არ მეყიდა. ფული არ ჰქონდა.
ლეილას დედა მალახატ მამედოვა ამბობს, რომ მისი ხელფასით ძნელია ლეილას საკითხავის მიმართ ინტერესის დაკმაყოფილება.
ჩემი ხელფასი 80 მანათია. წიგნები ძვირიღირს 5 მანათი. არის აზერბაიჯანული ზღაპრები 7 მანათად. როგორღაც ერთი წიგნისთვის მოვაგროვე. აი ის თხელი ნახატებიანი წიგნები რამდენიმე ვიყიდე, მაგრამ გამოვიდა ის ამასაკიდან. ითხოვს დიდი ბავშვების წიგნებს. ხარჯი დიდია. მარტო წიგნები ხომ არ არის.
ლეილა არიცნობს მსოფლიო საბავშვო ლიტერატურის პერსონაჟებს: კარლსონს, პეპი გზელიწინდას, ბურატინოს. მისი ბავშვური ფანტაზიის გმირები ჯირთდანი და მეკიქ მამედი არიან აზერბაიჯანული ზღაპრული გმირები. ჰასამ ჰაჯაბზაზე, აზერბაიჯანის მწერალთა კავშირის საბავშვო ლიტერატურის განყოფილების უფროსი, ამბობს, რომ ჯირთდანი, აზერბაიჯანელი ცეროდენა ბიჭი, უკვე მოძველდა. მისი აზრით, თანამედროვე ბავშვების აღზრდა შეუძლებელია იმ პერსონაჟის სახის დარად, რომელიც პატარა კია, მაგრამ იმდენად მოხერხებული, რომ დიდებთან ერთად ტყეში წავიდეს შეშაზე, ყველანი მცდარი გზით საშიშდებთან მიიყვანოს და მერე ყველანი გადაარჩინოს კიდეც.
ჯირთდანი მახინჯია, ბავშვებს არ უნდათ რომ მას გავდნენ. სახე საყვარელი უნდა იყოს, გარკვეულ წილად იდეალი. ჯირთდანი დღევანდელი ბავშვის გმირი არ არის. საერთოდაც მელია, ლომი, ვეფხვი არ შეიძლება თანამედროვე ბავშვის სახება, ხატი იყოს. კომპიუტერული საუკუნია, ბავშვებს საკუთარი გმირები უნდა ხავდეთ, საჭიროა ახალი ზღაპრები.
რაფიკ ისმაილოვი გამომცემლობა ალტონიდან ეთანხმება, რომ საჭიროა ახალი ზღაპრები. საბავშვო ლიტერატურის შემოუსავლიანობას სწორედ ახალი ავტორების ნაკლებობით ხსნის. მისი სიტყვები: თანამედროვე ავტორები ვერ ახერხებენ დაიჭირონ მკითხველის გემოვნება, გაიგოს რასურს მას. ამიტომაც ამბობს, ის იყიდება მხოლოდ ძველი ზღაპრები, ისინი, რომელიც დიდი ხანია ცნობილია, და ისიც ყველა არა. მაგალითად, მთელი მსოფლიო ბავშვების და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საყვარელი ჰარი პოტერი ადგილობრივ მკითხველს დიდად არ შეუყვარდა. საგამომცემლო სახლმა განათლება მცირე ხნის წინ დაუთმო საბავშვო ლიტერატურას მეტი ყურადღება. საგამომცემლო სახლის დირექტორი ბახრუს ახუნდოვი ოპტიმიზმითაა სავსე. ამბობს, რომ ინვესტიციები ჯერ არ დაბრუნებულა, მაგრამ პირველადი გათვლებ მეტ იმედს იძლევა. ეს სფერო განვითარდება. ბაქოში წიგნების კლუბის ერთ-ერთი მენეჯერი ამბობს, რომ გაყიდვების კრიზისი ყველა ასაკის ლიტერატურას ეხება. მისი სიტყვებით, აზერბაიჯანში ბევრმა ბავშვებიდან დაწყებული ხანდაზმული თაობით დამთავრებული კითხვის კულტურა და წიგნის მიმართ ინტერესი დაკარგა. ამიტომ ციგნის ბიზნესი დროს ტრაფინაბიჯებით ვერ მისდევს.
სადაც აკიბგიზიმგი ამბოთი მის შესახებ თუ რას და რამდენად ხშირად კითხულობენ ბავშვები აზერბაიჯანში. ციგნებისადმი ინტერესის შემცირებას და ამასთან მათ სიძვირეს სომხეთშიც უჩივიან. მათ კი ვინც კითხულობს და ყიდულობს, ხშირ შემთხვევაში ტრადიციული არჩევანი აქვთ. უფრო მეც ამ თემაზე ლილი ტარუთუნიანისგან შეიტყობთ.
Tevaisor Hayastanum mankagirnere shat chen, bats
ayn Kulturis saministros sagamomtsemlo saagentos khemzgonelis Edward Militonianis sitqobit, miukhedavat imisa rom dges somkhetshi bevri sabavsho mzerali araris, sabavsho literatura mains gamoitsema da kargadats igideba.
Պետական աջակցության պետական պատվերի ծրագրերը
Արդ թու ցոտա საბავშვო ლიტერატურა გამოიცემა სახელმწიფო დაკვეთის ხარჯზე. ნებისმიერი კარგი ნაწარმოები დღეს ყურადღების გარეშე არჩება და მკითხველს მიეწოდება. ყოველდღიურად ამაზე 30000 დოლარი გამოიყოფა. გამოიცემა არამხოლოდ თანამედროვე ან კლასიკური სომეხი ავტორების ნაწარმოებები, ასევე უცხოელი ავტორებისაც, ასევე შემეცნებითი, მუსიკალური და ასევე სხვა საბავშვო ლიტერატურა.
ვერაბერად გერქერ მან კნერი համար
მაგრამ საქმე იმაშია რომ ეს ყველაფერი მცირე ტირაჟით გამოიცემა ასევე წიგნს დღეს ისეთი დიდი გავლენა არ აქვს როგორც ეს ადრე იყო განაგზობს მილიტონიანი
ეროსტატისტიკა ესო გრაველ
ტელევიზიას დღეს პირველი ადგილი უკავია კომპიუტერი კი ბევრ ბავშვს არ აქვს რა შეეხება წიგნს მან სამწუხაროდ გავლენა დაკარგა
დაბალი ხარისხის სატელევიზიო პროგრამებმა და ფილმებმა ასევე საბავშვო გადაცემების არასაკმარისმა რაოდენობამ განაპირობა ის რომ ბავშვები აგრესიულები არიან ისინი გარშემომყოფებისა და ბუნების მიმართ გულგრილნი არიან დარწმუნებულია საბავშვო მწერალი ნუნე გრიგორიანი რომლის ღაბრებშიც უარყოფითი გმირები არ არიან
ის საშინელი ფილმები, რომლებსაც აჩვენებენ და ხშირად ბევრ ასაკოვანსაც არ შეუძლია უყუროს, ძალიან მოსწონთ ბავშვებს. იქ არის ჩხუბი, ისვრიან ავტომატები და პისტოლეტები. ასევე კომპიუტერული თამაშები ბავშვებისგან ფაშისტებს აყალიბებს. კუჩაში ხშირად ნახავთ ბავშვები და მოზარდები, როგორ იგინებიან და ეჩხუბებიან ერთმანეთს. იმ სიტყვებს და ილეთებს იყენებენ, რომლებიც ფილმებსა და სერიალებში უნახავთ.
ნუნე გრიგორიანს მიაჩნია, რომ ზღაპრებისა და მოთხრობების გადაცემა შეიძლება სატელევიზიო სპექტაკლებისა და სატელევიზიო განხილვების მეშვეობით. ეს არ ხდება. სასკოლო სახელმძღვანელოები გაუგებარი და მძიმე ტექსტებით, ასევე უინიციატივო მასწავლებლები ბავშვებს წიგნთან მიახლოვების სურვილს უკარგავს.
თორნიკას ეკავთ დად.
შვილიშვილი მოდის და მეუბნება, რომ ვერ იგებს მიცემულ დავალებას. საქმე იმაშია, რომ წაკითხვის შემდეგ ვერც მევიგებ და ვერ წარმომიდგენია, როგორ აუხსნა ეს ბავშვს. ასეთ მდგომარეობაშია ჩვენი სახელმძღვანელოები. მასწავლებლებს შეუძლიათ რამდენიმე წუთი რომელიმე ლამაზ მოთხრობას დაუთმონ, მაგრამ იმის ნაცვლად გაკვეთილის უმეტესობა ძალიან მშრალად მიმდინარეობს. იწერება ურიანები და ბავშვები თავს დამცირებულად გრძნობენ და სანამ არ მოხდება ცვლილებები სკოლაში და სახელმძღვანელოებებში, ბავშვებს არ მოუნდება წიგნთან ურთიერთობა. შობელს კი არ აქვს ციგნის ყიდვის შესაძლებლობა. ისინი მხოლოდ იმაზე ფიქრობენ, როგორ გამოკვებონ ბავშვი. აქ სისტემური მიდგომა ასაჯირო.
და პეთქი ანთანურ მიამაკარტინ.
ერევნის ქუჩებში მცირე გამოკითხვა მაჩვენა, რომ შობლები ყველა სირთულის მიუხედავად საკუთარი შვილებისათვის ციგნებს მაინც ყიდულობენ. და ძირითადად კლასიკოსებს არჩევენ, რადგან თანამედროვე ავტორებს არ იცნობენ.
ყიდულობს ღაფრებს და ვაიძულებ კითხვას იმისათვის რომ ბავშვები რაღაც დროით მოშორდნენ კომპიუტერს
და ფინანსური თვალსაზრისით ხელმისაწვდომია თქვენთვის წიგნები
პატარა ბროშურები რომელთაც ყიდულობ ისე ძვირი არ არის ჩემ შვილს ძალიან უყვარს კითხვა გასულ წელს მისთვის სომხურის ღაფრების კრებული ვიყიდე მაგრამ გაჭირვებით ის 10 დოლარი ღირს რადგან ზღაპრებისა და მოთხრობების კრებული ძვირი ღირს ჩვენ მხოლოდ სახელმძღვანელოებს ვყიდულობთ ასევე ყიდულობთ ბროშურებს რომელიც უფრო ხელმისაწვდომია
რომელ ავტორებს ანიჭებთ უპირატესობას
კლასიკურ ნაწარმოებებს რომელიც ჩვენთვისაა ცნობილი თანამედროვე ავტორებს ჩვენ არ ვიცნობთ
ციგნის მაღაზიებში, რომლებშიც ჩვენ ვიყავით, ასევე დაგვიდასტურეს, რომ მშობლები ძირითადად კლასიკური ნაწარმოებების ყიდვას ამჯობინებენ.
ჩვენი მაღაზიის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს საბავშვო ლიტერატურა მეტად გაყიდვადია. ძირითადად სომეხი კლასიკოსების ღაფრებს ამჯობინებენ და სკოლის მოსწავლეებისთვის კი ენციკლოპედიებს ყიდულობენ.
ჩვენ ფასებითაც დავინტერესდით.
ფასები განსხვავებულია, რამდენიმე ცენტიდან 3-70 დოლარამდე, მაგრამ რუსული გამოცემები უფრო ძვირია. თუმცა ვფიქრობ, ფასები ხელმისაწვდომია, რადგან ბევრი მყიდველია.
ლილიტა არუთუნიანის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც საბავშვო ლიტერატურა იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.